Frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka málshefjanda fyrir hans frumkvæði að þessari umræðu sem hér fer fram, hún ákaflega mikilvæg. Ég vil í upphafi segja, við höfum í gegnum tíðina tekið mjög margar stórar ákvarðanir fyrir íslenska landbúnað. Við höfum rammað íslenska landbúnað inn í reglur og inn í verk sem að við höfum gengið framar og miklu framar en margar þjóðir. Við gerðum það 1965 að við útilokuðum notkun hormóna og vaxtarhvetjandi efna í kjötframleiðslu. Það gerðum við með opin augum fyrir því að við værum mögulega að skaða samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar til lengri tíma litið. Að frumkvæði bænda var árið 1985 samþykkt á búnaðarþingi bann við því að nota sýklalyf í fóður. Það í grunnurinn að því að við höfum einstaka stöðu í Evrópu sem mælir notkun sýklalyfja í matvælaframleiðslu sem birtist okkur í niðurstöðum hennar. Við erum í því sæti sem að allir öfunda okkur að vera. Við erum hins vegar deilu því með normunum og erum í einstakri stöðu þeim efnum og þá stöðu eigum við að sjálfsögðu að verja. Þetta rammar inn það sem að við getum gett sagt að sé sérstakt við íslenska landbúnað og það skulum við verja og við skulum líka viðurkenna það þá í samkeppni við landbúnað sem að leyfi sér allt önnur starfsskilyrði heldur en að við höfum leyft hér á landi og við getum þess vegna ekki látið hann, borið hann saman og látið hann keppa berskjaldaðan gagnvart þeim í framleiðsluaðstöðu. Ég vil líka virðulegu forseti taka fram og nefna í stjórnarsáttmála þessa ríkisstjórnar er talað jafna stöðu bænda allt land. Það ákaflega mikilvægt að við römmum það sérstaklinn og það tengist meðal annars þessari fræg undan þá sem mjólkuriðnaðurinn hefur frá samkeppnislögum. Auðvitað má koma henni betur fyrir og ræða hana sérstaklega en hún er gríðarlega mikilvæg til þess að allir bændur allt land hafi jafna stöðu. Ég hef áhyggjur af því, virðulegi forseti, að við stefnum hraðbyrið í mikið vandamál í sauðfjárrækt í landinu. Og ég vildi vilja ræða það sérstaklega hér mögulega síðar og öðrum vettvangi við hæstvirtan landbúnaðarráðherra. Ég ber ákveðin ugg í brjósti í því að muni gjalli bændur geta fengið með auðveldum hættu slátrun og sínu lömbum í haust eða framferð sem horfir.
Næstu tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Leví Gunnarsson.